jajeuf la famille contane na lol ci gis ne fim nek ni danaka taxaw nañ ngir waxtane li nga xamne mom lañu waxon di massaw askanu senegal len massaw lol ndax jafé jafé yu ñuy dundu jamono yi ci walu ñakum ndox djegina da jafé jafé yu ñuy dundu jamono yi ci walu ñakum ndox djegina da ba taxne ñu déwé ba réew mi fimu toll ni ak lañ ñu waxon lepp ci Suez lay tambalé té parce que dafa metti parce que dañ né nañu ar suñu bop ci li jëm ci coronavirus mëna dëgg la waye coronavirus ñu né lan lañ koy aré ñu né set del raxas loxo sa su né ak sabu parce que du ku nekk mo am jëgu gel du ku nekk ka kon suñu démé ba réew mi taga témbé nek ci cingiñ cangañ ci walu ndox nek jéggi da say ci yaram day daw bo gisé mbolo mi ñi ñuy dawé ci ginaaw citerne ay xéxo geste barrière yi faté nañ ko da nak li ñu faté geste barrière yi lu simple li ñu faté geste barrière yi lu simple ñakum ndox ci lañ toll ñakum ndox déggo ministre bu yëkëti cadeau wax ci té jaay nañu siège wax fi lu lañ wax ñun waxon nañ ci Suez wax lañ ci lu bare bare ci chronique kon lu la di massaw ciol ni nga xamné jamono yi dañu ñakum ndox di wax nak dañuy tambalé timit suñu live ginaaw bañ leen nuyo yeen ñep nuyu bu gëna sel jox leen sen waccu way ak sen tollu way ñi wax ne nañu and ñun ñep ci yiw parce que ci loolu lañuy rawante ci yiw lo bari bari immeuble ñi tabax ci littoral bi yep duñ ko dajje ñu sulale leen ko lañ fa def yep duñ ko dajje bu leen di denc juroom ñaari mètre per cal de leen loolu do nga leen leen yob bo demé taxaw ci bes penci ya lepp lo xamné dang ko mësono sacc bu deful nank ñu yann lako nga lor askan bi fi lor sa bop feulé kon lolu kaddu yo xamné dañ ko warona yëkëti diko wax di sant famille bi bu baax nak la famille parce que isna farlu bi c'est vrai que sama jot do may toujours parce que moy duggu ci telegram bi di wax yu bare bare motax yu bari dem koy teunk sumay live di len sante bu baakha baax di lancer un message aussi au président de la république ci kan ci Karim l'activiste krum khat pour ñu bayiko bu nekké ne mënuñu ko bayyi mu ñibbi ñukoy ñaan ne fi ci réewum Sénégal teural nañ ci walu yoon ne képp koo xam ne dañ ko jàpp te état de santé may ko mu toog ci biir kaso ñu yóbbu ko pavillon spécial bu nekk ci hôpital la Dantec. Boo duggee hôpital Dantec ba di ko jeexal nga jàdda gauche pavillon spécial am na foofu. Kon dañ ko koy ñaan ci ñaan bu gën a sell parce que xam nga lu tax lu baree bare dina xew ci réew mi ci boppam lay këpp. Kon ñu koy ñaan ci ñaan bu gën a sell ne ko kenn umpaléwul na Karim wér-gu-yaramam demeewul noonu ndax dégg ngeen fii mbiru Karim ba mu tawatee ñu dem ci ba soxnaam si di soxna Maram Faysal bëggoon ko jël Ansar Karim bëggul ñu fësiyé ñu yóbbu ko woon Allemagne mu faju fa ñeenti weer dellu si. Kon ñu yëkkati wat suñu kaddu di ko bérélaat ca kaw pour lan moom bu nekkee ne mënuñu bàyyi Karim ci texte fii mënuñu ko bàyyi mu ñibbi ci njabootam ndax jugé nañ ko ba noppi lu ñu mënal Bougazeli ndax Bougazeli mënal nañ ko bàyyi mu dem pavillon spécial fële te dañ ko nangul feebaram pour raison médicale parce que il n'a même pas été entendu dans le fond du dossier ñu jox ko liberté provisoire pour raison médicale xel mën ko nangu peut-être ndax bala nga ne naam nefa bala nga mën a téye Bougazeli moom wér-gu-yaram ñu koy ñaanal moom wér-gu-yaramam bu baax ñuy ñaan timit Karim bu nekkee ne xolu bàyyi ko mu ñibbi ci njabootam yoruñu ko nañ ko yóbbu pavillon spécial mu toog foofu ndax am na fi loolu bëggoon naa ko wax Assan Diouf it dañ koy wax bokkuñu ay meleen waaye nag dañuy wax ne réew mi lépp nañ ko teg ci loo xam ne parce que avocat moo wax man waxuma de avocat moo ne Assane Diouf jéggalu na loolu yëpp xam ne lim def moom jéggal na ko dem leen ngeen seetaan vidéo maître Clédoire Cyril yi ma koy nuyu au passage xam ko bu baax moom combat yu bari yoo xam ne teew naa mu plaide ko ba ma nekkee Sud FM di dem sur le terrain régulièrement di suivre ay procès maître Clédoire Cyril mu nekk jamba un grand procédurier. Mbiru Cheikh Yérim Seck tamit dinaa ci yëkkati kàddu ndaxte Saint Pix jox na ko parce que xam nga nit tolluwaay la ak dimension nan papaale du ma topp kenn ci loo xam ne ñaaw téefe wala bon déedéet li ma nar a wax nii sax am na ñoo xam ne du leen neex parce que lu bare xam nañ ko dem naa démb conk mu nekkee garda bi nemmeeku waxtaan ak moom am lu ma wax du lu nëbb mooy communiqué bi Saint-Pix si génne dem naa ko nemmeeku parce que man dama jàpp ne nit ay principe ak ngor lay doxe ak nu mënta demee parce que lu bari xam nañ ko ci diggante Cheikh Oumar An ak man ak yooyu baree bari mais yooyu yëpp amul solo xam ngeen ko xam naa ko amul solo li am solo mooy nit tolluwaay la moo tax ñu demoon nemmeeku di ko massawu di massawu njabootam di wax ne lii yàlla ci génn ak jàmm parce que lu bare bare xewna fi ñeekati seen kaddu ñu wax di massaw njabotam wa Dakar act donte ko xol j'ai été victime de leur lynchage en continu mais lool amul solo leçon de vie ngay jang amul solo gis ngeen fi ciowul accident yi amé lu ne wax nañ mako mais amul solo parce que wañuuma dara leur lynchage médiatique mais dañ leni massaw di len taxawu ci li xam nga nak den massaw bu baakha bax den wax ne ñu gëna goor goor di massaw yërim poste ñoo bokku liggéey bi li xamul lañ ci wara jang moy il nous faut une solidarité dans toutes les corporations de solidarité pour ñu nga défendre l'indéfendable wante bul inventer nit ki timit lu mu def ni tollu way la yag na ko wax ñun duñ dégg fu may waxé ni tollu way la retenir les leçons de vie retenir les leçons de vie parce que man jëtte ñu ma ko so hospitaliser nañ ma fi lu nek les sages mi après bu mu ci gënë ñu bëre ñu mëna lan duma tontu kenn lepp lu ci am rek lepp lu ci am rek dina leer kon ñuy massaw Dakar act di massaw yërim poste di leen wax nak xex bi yeen momu leen ko wala wax ji momu leen ko ñun ñep ñoo ci and ci lolu lay wax ne tay ñu delu ci wat ci Casa del Fares yeen ko tuddé non Casa del Fares yeen ko tuddé non xam nga lutax may ma def ben parenthèse ba ma dem fofu lutax may wax ne lolou yep tollu way la parce que man suma presse mi ligue parena ci may ñaan yalla sekk jam ak ñep kep ko xamna ño bok métier bi ak kep ko xamna ño bok ñu yalla nañu yalla may ñu nekk ci jam di yenente jam rek nak parce que après wursu ko nit kin mënu ko jël yalla bind nako bu yagg nit ngi né di dem ciom sék ko xone yalla koy def ci nit deug rek kay mu jotté fenn du bédjaw dafa am lo xamné dafa am solo parce que tay dama jot ben information gaay bu doy war bala ni ñew ci Casa del Fares dafa am njabot go xamné wala kenn ku bokk njabot ko ku ne ma gis nga li nga xamné Rachel mi ngi koy dund jamono yi ñun dundu ñu won lool waye suñu mag ngi tuddu Amadou Martar Bey doon liggéey batimat batimat benen kurel la mo batimat mo jur bati plus bu faré ci mom néna sen mag joju da doon liggéey fofu responsable commercial la fo won bam fa nekké responsable commercial en 2005 ñu jiñ ko danaka ma textuellement danaka luñu jiñon Rachel né ko dafa def malversation loubal khalis néna ñu japp ko yobbu ko ñu xey ci ñom seen njabot di ñew ñu né dafa xal njabotam na ñu né njabotam dafa xaru dafa pandre bop frère mi ngi sied bala ma ñu ci Casa del Fares épisode 2 ñu ma jema xol ndax dina ko am pour xol ndax dina ko am ngeen may ma rek ma xol ko rakam ñu tuddu Djibi Bey allo Djibi na nga def allo Djibi waaw allo Djibi dama bëgg nga teunkel ñu sen sa histoire frère bi nga teunkel ñuko lan la def
je t'entends man
mané
allo
waaw ayte mané Djibi
waaw légui
ala ya ngay dégg Djibi mané ya ngay dégg légui dama bëgg nga teunkel ñu ce histoire frère bi nga wax ne bati mat la den liggeye te dafa ñak bakam te affaire am xawon nu rok ndaw ci nga teunkal ñuko rek waaw ñi ngi lay
deug bon man mo frère il s'appelle Amadou Matar Bey bon mom il était commercial à bâtiment Depuis des années, il a travaillé là-bas comme commercial et tout. Bon, il avait l'habitude quand même de recevoir de l'argent, d'avoir de l'argent liquide et tout. Mais comme commercial, bon, il est versé, après il est venu faire une formalité. Bon, mais il a plus de suite. Moi, j'avais constaté ça au temps. Bon, on l'a accusé de détournement, bizarrement, parce que mon ami, mon frère, je sais que c'était un gars vraiment sérieux, am jabotam, am jabaram. Précisément marié et tout. Mais xey bi wa batimat yoyu accusé ko de détournement. Xam nga da nga may dégg.
Ma nga lay dégg.
Accusé ko de détournement. Wa yobbu ko brigade de recherche. Biñ ko yobbo brigade de recherche mu tok fa 2-3 jours ñun ñu woñu mana pa bi ñu dem ñu né ton frère votre frère, mon frère, il s'est pendu. Ou gao, ou décédé. Bon, nous, ça ne nous a pas convaincus. L'affaire d'autopsie a été. L'autopsie de Founouko, qui a été nous avons l'homme en 2-3 jours de détention comme ça, dans les locaux même. L'OTA Amnesty International Bindou Miti, OTA, en mars 2005. Donc, nous disons que Amnesty Bindou Miti, si on était actif à Amnesty, moi j'avais les recoupements de Amnesty, nous avons Bindou Miti, le cas de Amnesty, le cas de Amnesty, le cas de Batimat et tout, ce que HLM. Bon, le cas de Amnesty, nous avons fait nos enquêtes et tout, mais avant tout, nous avons fait nos enquêtes et tout, donc non la ci yamb leg donc man bima dege ka bi ni xew aussi dama ne bon c'est un cas similaire am na comprendre li ma bëgg wax
bu baax ma ngi lay deg
parce que mom tamit dafa xey bis rek hein
ma ngi lay deg
waaw
dafa
waaw man bima dege ka bi ni aussi bon ça m'a fait penser à mon frère parce que aussi il y a le temps que mom c'est dans les mêmes conditions non ko accusé won que ne wa du ko jël liquide et tout et tout donc liquidité quoi toujours il y a la liquidité qui est là-bas bon mom non la ci tollu ñak nañ ko ba légui ñu xam les conditions de sa mort mais li mu na xam rek moy que déna dans les locaux de la brigade de recherche fa nañ ci yam un point c'est tout lool nañ ci am
très bien
donc
waaw
manon waaw baxna dal Sénégal defa aussi ñu xol kay tek libanais mo vénéré contre les libanais et tout ils sont les libanais qui sont plus sénégalais que moi mais aussi je dis def ci dekk bi ñu ñuk war nañ ko xolaat xolal sama frère bobu ñi ñi amona jabar commencé une fille une belle fille et tout commercial à bâtiment un jour comme ça ñu accusé ko de détournement yobbu ko brigade de recherche déna ñun loolu lañ ci am amuñu ci lénen ni non donc ça m'a fait voilà quoi je me lirai à faire et tout ça m'a fait rappeler ça me rappelait mon frère et puis voilà mais pourquoi pas me faire une intervention c'est tout hein
merci voilà. Merci beaucoup Djibi l'air n'a trop ça y cadeau merci beaucoup
ah mon dernier problème pas
merci beaucoup
ok bonne soirée
merci
ciao
xam nga mom la wax mo suñu liguey ma interpeller manako nako waxal bopam mom non lañ ci tollu ñu accusé nañ frère am Amadou Makhtar Bey amna sax ñu ci chat bi ñi wax na xam nañ ko ne jabaram souffrir na ci lolu torop ñew indiko 2 jours ñu na la dafa pendre bopam té xam nga ma ngi leen dañ wax né xam nga dama bëgg sukkundiku samay kaddu yépp ci ay keej lire len fi ci kaw di ngeen gis sommation interpellative sommation interpellative bi ngeen lire day nak di xamna ngeen lire ko mais dama ko teunk Casa del Fares, épisode 2, commence à engager. Sommation interpellative, bi xam mo nek lan mo nek li waral ñu japp Rachel xam nga wax na len beul passé na len Rachel batti plus bu Rachel jëlé xaaliss batti plus porté ko plainte man nañ ci toko mais suma téé parce que dama lire ba 2h du matin 3h du matin tellement de documents sur lolu damay na non il faut qu'on commence par là où tout a commencé pour que les gars puissent mieux comprendre ce qui s'est réellement passé lutax ñu ci tuddu lu bare 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 bon plainte batti plus lu xew dañ né suite à un audit interne des comptes financiers suivi par le commissaire des comptes il y a eu des écarts importants manam ñom dañu def audit interne seeni compte ñu gis ay écart yo important manal xaliss bo xamna ñom xamul fan la jaar ci audit bi moko woné ñom ñoko wax dé OK d'accord bañu waxé lolu ñu né ci période 27 janvier 2020 ba 25 février 2020 le tollu ci 126 millions rerna meur ci caisse buñu denkon rachat bañu enquêter liñuy wax caisse du caisse fofu ñetti nit amon nañ tiabi ci ñetti nit amon nañ tiabi ci dañ duggal parce que rachel da ren wacc 17h am ñeneen ño xamne bu xaliss ñoy ni duggal ñom ño wax de wa batti plus ñone dañu gis disparition de 126 millions lolu mo nek sen sommation interpellative bi mayo bon ñu continue ci sommation interpellative bi ñu ne ko joxe rachat nako nan nga ñuy joxe suñu delo ñu suñu 126 millions yi nga xamne dañu japp ne yow dang ka lubal ñan ño xam li nga def kan mo la xelal lo lepp ci sommation interpellative de qui vous a demandé au conseiller d'agir ainsi mi ngi ni laaj yaangi ni mais comme yene ngi ni laaj yaangi ni voilà qui a disposé qui dispose ou disposé de ces sommes manam khalis bi kan nga ko jox ñom ñu né rachel tontu len nalen dina ton dina rembourser non lañ bidd dé elle va voir comment rembourser khalis bi bi ngi ko don jox andré slayti moy papam ak ben ciorom alex rabi kafru d'ailleurs sax koku demb mom lañu inculpé placé ko sous contrôle judiciaire mais andré slayti ak yaayu rachel ñom ñaar ñooñu déglo gul len ndax lutax mamu rachel bu goor du do mbacké magé mbacké yaro mbacké mo genn aduna lerna mo genn aduna ñu dem dejj ko semaine bé passé ci lañu nek motax doyen des juges ba légui déglu wul papa Rachel ak yaayu Rachel sax duggal nañ ko ci dossier bi mais faru Rachel de Alex Rabi Kafri mom entendre nañ ko ba inculpé ko def ko sous contrôle judiciaire mais lu doy wa na li de la woron am de ngeen di deg mu melni film mais ci bir xex bi rachel bam xamé né affaire yi fim nek ni xex bu metti ta xamul nan lay mujjé mu wëlbati ku momit porte plainte. C'est là où c'est intéressant, plainte rasel baangi ci dama bëgg ngeen ni lire mi ngi ni a monsieur le commandant de la section recherche de la gendarmerie nationale Colombe objecte plainte pour constitution de partie civile contre monsieur Christian Samra ma ñew ci légui nak ñu porté mom Rachel Wolbeutiku porté plainte ki nga xamné modi Christian Samra. Christian Samra moy DG bu Batti Plus gay may len ma 1 minute rek ma jël matwa yépp ngir mu leer. Ma delu ci wat ñu dawal suñu film day am pause. Gis nga mom mu wëlbeuti ku porte plainte avec caution de parti civil ki nga xamne modi Christian Samra. Christian Samra moy DG bu Batti Plus ak xam nga kan ak maître Richard MS Diaka huissier de justice la. Koku huissier de justice xam nga tam porte ko plainte suivre le ndank mom Rachel ci plainte mune 6 mars 2020 Christian Samra daf ko ñew forcer ko pour mu signer ben keuy plainte bi pour extorsion de signature la tentative d'atteinte à l'administration de la justice doublé de faux intellectuel et dénonciation calomnieuse lolou yep la topé Christian Samra nako dako forcer pour nous signer keuy mune ci plainte dañ ko copté mars 2018 ci bir Batti Plus sans contrat de travail par le directeur dañ ko joxone rek ben caisse bo xamne xaliss mo fay dugg ak genn lool rek lañ ko joxone 2018 Rachel mo wax lolou ci plainte bi nga xamne mom la déposé mu wolbati ko ne le 6 mars 2020 directeur dafa ñew rek jakarlo mom nako coffre biñ la joxone mom xaliss amna gap bo xamne mi ngi tollu ci 126 millions manam gis nañ 126 millions yu reer meur mom Rachel mune lolu Christian Samra bam koy jiñ lolu diko wax nako 126 millions dafa reer ta ko don saraxtu parce que dafa amul lum beggona neug moko wax ci plaintam de ma lire xam nga gaay fi mom man néna len ma lire kuma jox que pour étouffer soi-disant l'affaire son directeur Samra l'a supplié et finalement contraint à en endosser la responsabilité devant des messieurs présentés comme des agents de la DIC venus la cueillir si une décision immédiate n'était pas arrêtée. Christian Samra dafa and ak ay nit neko ci caisse de 126 millions dem na ci reer meur mom mu ne Christian Samra lutax mu def lolu parce dafa am leneen lu mu de neub lu xew lu geuna graw te Christian Samra dafa andone kay nit neko solution interpellative baangi ni signé ko tout de suite wala ñi ma and ak division des investigations criminelles lañ bok dig dañ lay jël yob dañ lay japp tout de suite néna mu tit ndax bamu gisee ñoo ñu ko présenté comme ay ñu bokk division des investigations criminelles. Gis nga ñoo ñu présenté comme des ay nit yoo xam ne division des investigations ay clerc la, maanaam si bureau huissier lañ nekk. Laaj bi mooy lu tax ñu indi ay clerc di leen présenté comme des agents de la DIC. Lu tax ñu indi ay clerc di leen présenté bu nekkoon rek waa def ndaw sacc seen xaal. Ma xam ne naa leen loolu man papa la, man sama position da ci clair. Parti plus bu jàppee ne Rachel sacc na ko 126 millions yoon la, parce que foofu yoo yàgg nañ ko gis. Neena ci loolu la tiitee moom bañ ko waxee ne ñooñu dikk lañ bokk ndekete dara du ci dëkk, ñooñu ay clerc de huissier mu xam. Mu ne loolu lu koy firndeel nee na ba mu xamee dañ ko réanimé. Docteur bi ko réanimé mi ngi tudd Mbaye Samb. Damay nëbb nag cellulaire Mbaye Samb parce que loolu lépp mi ngi ci plainte bi. Mbaye Samb voilà. Nee na ba mu ko réanimé ba pare wax na leen ne leen kii mi ngi nekk ci état de détresse physique et psychologique. Neena ci loolu la jël ay certificats médicaux ginnaaw ba mu demee ci loolu 6 mars 9 mars 11 mars 16 mars dugal ko ci loolu yépp bu clinique Matlène ak bu clinique du Cap bi nga xam ne fa lañ ko hospitalisé woon. Mais li jaaxal ñëpp fait troublant ci dossier, un fait troublant xam nga lan la. Sommation biñ ko jox après la sommation biñ ko jox dañ ne ko 126 millions nga luubal ci kees gi, mais ci 126 millions yooyu dañoo jékk ba si yàgg bind ak loxo 0.5 mooy lii. .5 moy li ngeen ni lire ni dañ ko ci bind la mais xam nga signature baangi ni so dem xolé xam nga bind bi ci kaw wouté nak bind bi ci souf ça c'est écrit à la main ñepp gis ngeen ko li moy liñu tapé ci liñu tapé dañ lako 126 millions la lay topé mais le fait troublant en 2000 dañ lako en 2019 amna 1,6 milliards yu dem pour ay avocat wu Rachel la. Manœuvre la boo xam ne Christian Samra moom moo ko def ak huissier bu mu àndagoo nag ak i clercam yu présenté wu comme des agents de DIC pour mën a justifier ay avocat ñooy wax de. Ñu ne ci avocat ma lire en français. Un fait troublant après clôture de sa sommation, l'huissier, au bas de la dernière page, a rajouté à la main 1.5 faisant état pour l'année 2019 à la découverte d'un montant qui serait évalué à 1,6 milliards de francs CFA. Qu'il s'agit clairement d'une manœuvre perpétrée par Christian Samra et son officier ministériel et qui achève de convaincre de la supercherie qui a été tentée par le directeur Samra pour justifier les évasions massives de fonds sortis du coffre sur ses ordres, instructions et sous sa responsabilité. Ñoo ko bind de ci plainte bi ne li leen jaaxal mooy sommation bi ñoom ñi ngi laaj 126 millions la ndaw si jël waye ba ndaw ci bañ ko foné ba musse ba dañu bind ci souf neko 2,600 réel te bokkot ci liñ koy top xel moy wax ak avocat révélé que le coffre qu'elle gérait était contraire à tous les principes et règles d'organisation comptable portant l'harmonisation d'une entreprise. N'était aucune des obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à sa tenue au contrôle, à la présentation et à la communication des informations traitées comme l'exigeaient les articles 1, 14 et suivants de l'acte uniforme du 22 février 2000 de la comptabilité des entreprises. Mais Khalis Boufodon Dougoukogin, Khalis Boufodon Dougoukogin qui caisse Bobble. Mom moy wax de néna respecté wul lenn ci lu djub ci walu régularité sincérité transparente ci li nga xamné buñu sukkandiko ci article 1 et 14 ci acte uniforme ci comptabilité numu wara doxé ci bir entreprise mom moko mu yokkat ci mom la def ni en vert vers mu ne lo coffre mom mi ko dan géré moy wax dé mo ñu xamal ñun c'est là où c'est intéressant le coffre englobait la comptabilité générale de Batu Plus qu'il abritait pour masquer et maquiller les comptes de gestion du groupe mi ngi ni moko wax dé ci plainte bi mu jébal gendarmerie que le coffre, une phrase, que le dit coffre englobait la comptabilité générale de Batu Plus qu'il abritait pour masquer et maquiller les comptes de gestion du groupe. Mon meilleur casque. Mon je vois le nul. Autrement dit, et en conclusion, le coffre était officieux et abritait des mouvements de fonds en marge de toutes les règles de gestion comptable en vigueur dans l'espace ordre. Madame Khalis Bobo, dit que tu es là. Quand tu es là, tu es là. Quand tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Kess bobu joxena na lo xamne lu bare ci ala lolou mo nu ci intéressé ñu est ce que war nañ ci un pays bo xamne dañ né dañuy wul xex pour transparence pour walu justice information yu melni capital ño xamne gis nañ ko jot nañ ko ci information parce que dama ne bu nekko abi de confiance xam nga lolo waral so xolé procureur ci réquisitoiram bind association de malfaiteurs faux en écriture de commerce xomalan abi de confiance blanchiment d'argent xam nak dafa am lu mu bëggal li fi ay avocat dénoncé ko ba chambre d'accusation ngi lire li lolé ni lire ni chambre d'accusation ay avocat ñoko fa dénoncer bu fofu luñu dénoncer ñu né d'abord xam luñu ñëk dénoncer lutax ñukoy topé 126 millions ba paré rajouter à la main 5 1 milliard 600 millions mais une violation manifeste de l'article 822 et 45 du décret 2015 sur le statut des huissiers. Dafa am lo xamne dafa am solo xama ciow li ñuy dégg ñuy wax né moy li xaaliss bi ñuy dégg ñuy dégg né ñi di wax né milliard la du milliard ak yoy moy Rachel ba mu xamé né dañ koy teul rendi dafa def leen jox li moy di ma leen woro li moy ay décharge yo xamne ay nit ñoo ko dañ décharge xaaliss 40 millions David Dirty Moussa Fall 35 millions 50 millions Babacar Diouf Salam Ba 30 millions 35 millions Babacar Diouf ki Moussa Fall 30 millions 35 millions Abdou Salam Ba signature moy yi ngay gis ni yene gis ni té xam nga luy indi li ñi ni courtier yi doon jël xaalif ba ba ñëkke dem dañoo mim na amul mais xamuñu won na ndaw ci ngi denc li ci procédure d'enquête bi mom Rachel bam waxé limi wax ba paré dafa tek dépôt avocat mi ñoo bind ñu né Elle a déposé à l'appui de sa plainte un bordereau de 68 reçus. 68 reçus. Moi, des charges. Totalisant plusieurs milliards, témoignant des sorties de fonds de son coffre sur instruction de son directeur général Christian Samba. 68 reçus. Totalisant plusieurs milliards, témoignant des sorties de fonds de son coffre sur instruction de son directeur général Christian Samba. L'audition des porteurs de fonds a permis de traquer les 10 fonds dont une partie a été retrouvée au lieu indiqué par les coursiers. Parce que si vous créez les coursiers, vous avez dit que 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 malgré les preuves irréfutables que les décaissements sur plusieurs mois ont été autorisés, ce dernier est libre comme le vent. Parce que mois de mars, il y a eu un mandat aussi. Du coup, il y a eu un mandat de dépôt. Il y a eu un sac qu'on a eu un Christian Samra, mais il y a eu un mandat de dépôt. Il y a eu un avocat, mais il y a eu un mandat de dépôt. L'outil, il y a eu un mandat aussi. La gendarmerie a eu un travail beaucoup plus tard. Il procureur de réquisitoire viser ay délai am mom abus de confiance am faux usage de faux defena ak association de malfaiteurs am blanchiment d'argent lol yep nek ci mbir ni avocat yi nalen ñun bañuy indi sunu Rachel di len ko djebal mo ne len nenañ Christian Samra DG batti plus ndax Rachel indi na ay preuve lere ci décharge bu coursier yi nga xamna ñoo dañu jël ci xaaliss bi ñoom d'accord nañ ci né ñoom jël nañ xaaliss bi yobbu nañ xaaliss bi ci diw ak diw gendarmerie def ci liggéey yobbu ñoomit dem def li nga percussion japp ci xaaliss bogo indi def seen mbir joxe procureur momit def réquisitoire laaj lutax rek ñu indi ndaw ci mom kesse cundu ci kanam bi ñu tok ñenti wër ciolu melni tul ak malé fi ci réewum Sénégal ñepp di wax réseaux sociaux di tak Casa del Fares commencé ciolu tambali ñu dogo wo Christian Samra kon ñun ñepp don ci wax té ñun mën ci wax waxna len bu rachel yorale xaliss batti plus nako fay xalissam waye batti plus timit bu nekké né dafa yoral nguuru Sénégal waref la ci kurel yi nga xamné ñoy topoto alalu réew mi lu ci melni direction générale des impôts waxna len fi ne délit yi ci am té inspecteur des impôts listel mako wax mako lu ci gëna doy war moy batti plus dafa bari ay exonération lolu dina ci délit soit parce que amna luñ ma wax luñu jëra vérifier la amna wala am parce que ñune yenn exonération yi baaxu ay fausse exonération amna wala amul den ko xol saytu ko laaj ñi ñu wara laaj jox leen kay yi ñu xol parce que yorna classeur ay exonération kon day jaadu ñu leer parce que nak dama bëgg rek ñu wax si vous êtes d'accord la famille encore une fois de plus est-ce que mën nañ ñëw dégg na ñu né batti plus soko waxé ñu né ay ligéy yu état bi OK wow mais est-ce que war nañu manam exonération yo xamné day bari lol xam tuddul na len fi ciment du sahel ay mbiri doy war yi tax dossier bobu man ci liguey paré gu parce que dafa may avenant yu jiki dayo yu ci am on a rien contre les farès rien du tout ñu xamal lañ bëgg ni ñuy noté doomu sénégalais yo xamne yoruñu dara faré do am xaliss ñom seen famille bi amna xaliss ba xamñu sax numu toll xamñu sax numu toll ci xaliss buñ mëne note ay doomu sénégal di leen def ay redressement sa suñu guddé bëti té duñu am exonération est-ce que jaaduma société nek fi ci réew mi di am exonération guddi ak bëti exonération yi melni cartable gol garab bo dem fekk ko ci biir entreprise bi nga wëlbeut am caisse bo xamne mi ngi sa biir société ki yoron caisse bi mom ci bopam ki yoron caisse bi mom ci bopam wax ki yoron caisse bi ci bopam wax ce coffre était contraire à tous les principes et règles d'organisation comptable prescrites par l'acte uniforme portant harmonisation des comptabilités des entreprises. Que la gestion des mouvements de ce coffre ne respectait aucune des obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à sa tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations traitées comme l'exigeaient les articles 1, 14 et suivants de l'acte uniforme du 22 février 2000 relatif à la comptabilité des entreprises. Que le dit coffre englobait la comptabilité générale de Batti Plus qu'il abritait pour masquer et maquer les comptes de gestion du groupe. On n'a fait que reprendre ce que Kinga Kanne, Moran, Jérette Kespi, Lumniwa. Lolu la xamné mom moñu ko xam mom moñu ko xam ni lima yoro kenn mënu ko tuddé lenn lulul njombé njombé la est-ce que ñun suñu tollu fi di massata di ñaan xaaliss réew mu normal dina am lu melni ñu gis lu melni té frais bo len redresser laj len 30 milliards galax ndiku la ci ñoom du dara ci ñoom mënal la ko jox suba est-ce que jaadu na ñun ñu xam ko né dañ koy noppi bu nekk né Sénégal mo la ñor bu nekké Sénégal mo la ñor parce que alalu Sénégal la keneen mom alalu Sénégal la comme alalu Sénégal la nak gaay wax ji day leer il faut nak ñu waxanti deug bokoy def man comprendre na sax diko def mais nak bo demé doy en certaine régulariser wala xaliss dafa fenen fum dañ dem xam nga ñi ci tuddu lu bare bare man duma dugg ci détail yi waxon na len ko ci ñël ben na len man ay FBI bu ñëwé ministre de l'intérieur lu war na ci xam dara FBI xam FBI bu wax bu naré def ben mbir mu dund nebut néna len fi général bi nga xamné da len def trafic de drogue fi Guinée Bissau dañu dem ba digg mer piège ko mu ñew ñu ne ko nit japp yob ngi purger peine fu nekk ni États-Unis Noriega yena koy fatali di karaw dañ ne cipp comme mënon ton li jitté wala drogue ñu ko ci fet duggal sama kon japp na ne man lolu duma dugg ci détail mais xamama lan mom intéressé de ñu xol li yeb di genn ñu visé est-ce que jaadu na rek ma laaj len délit blanchiment d'argent ñu visé am na ñu né bon le juge bi lu ko nexé mo place ko sous contrôle judiciaire soit mais ko meuna placer sous contrôle judiciaire té muy auteur principal ci blanchiment d'argent kana xalé bom 24 man febar nga koy topé abus de confiance ak association de malfaiteurs parce que xal ñu peut-être yoy lañ koy topé abus de confiance kana koku dan tek la febar teud ñu woté jël ci ko par la force xam dama wax rek té yalla tax man xam man ci kenn bo mene bay ki nga xamni ñing koy topé délit ñom ñep présomption la wax délit de blanchiment d'argent ci ay kay loolu lañ koy topé bu ko neex rek bu layo kay avocat bu génn ci mo xam xana ki nga xamni dang koy topé abdou kafa wala dafa am leneen lu ci laxu té leneen yoyu nak ñom wa farès mom lañuy wër mom lay wër mom lay wër ñom mom lañuy wër te fofu la bombu yi nek ñom xam nañ lan la mo xam na lan la kon gaay fi lañuy yam bon peut-être que il n'est qu'extérieur buñ bëggé woté wala Sénégal je sais pas mo wax rek que il peut appeler hein n'est que je sais même pas parce que tay amouton sax appel normalement mais bon je vais mettre le numéro de Dakar et voilà ça c'est le numéro de Dakar et puis l'autre numéro tay amouton appel normalement mais ñu ubbi touti pour jéxal en beauté li nga xamné modi suñu Casa del Ferrez épisode 2 yeneen nak na ci bon ñi ngi koy gëss wax ma na ci del chat ñi ngi koy gëss exonération yépp yu bare bare yo xamné xewna fek ñoo yépp dañ ci delu ci wat benen yoon xamna na len piel duñ xam fa lay defé live motax gis na réseau bi ñu koy yëngal mais bay lañ yoyu parce que dañ ko def live ñu art ko après gaay dañ ko sétal xam le yene ngi dégg légui Djibi Bey mi ngi woté ba suite di wax kaawu fréram Amadou Makhtar Bey école commercial Batimat mune même bo xolé ka similaire c'est pas pour trop mais mom moko wax expliquer na ñu wax né ba lolu amé dañ ko jappon yobbu ko préfet malversation détournement néna dafa xar ñim seen fami nénañ wax nañ né gëmuñu xaru fami bé ko wax gëmuñu xaru bi parce que nekutone parce que boy dund ak nit di nga xam jikum parce que amna ño xamné man nga len tektu ma dañuy wax na on va se battre ba tuuma bi dañ lool lañuy wax on va se battre ba tuuma bi dañ battre nak ba tuuma bi dañ moy lan taxaw am fulu am fayda genn tuuma bi kon gaay yi lañuy yama parce que ce jour là n'est pas un jour de j'espère que il nous reste à peine 4 minutes ou 3 pour terminer lool moy l'essentiel bëggono ñew donc amna yeneen yo xamné ñu koy sét diko gëss parce que mon d'abord tu Rachel jot nañ menace de mort wonon na len ko fi di wax na lu ci xaw la len modi dañ top mbir mi la xam fa lay mujjé diko xol dank nak sans aucune prétention parce que amul ben leçon bu ñu joxé mais nak day jaadu rek lepp ñukoy bëgg mu teggu ci yoon and ak yew loolu dañ koy bëgg kon la famille ma ngi leni sante di len gëreum bu baaxa baax li lañ indi won tay ji pour léral amna ñi ma doon wax na réseau bi mais nak bo leen paré xama no lañu def da ngeen koy sétane en replay pour partager ko partager ku sétane partager ku sétane partager ku sétane partager ku sétane partager bo leen paré légui da nek ci chaîne YouTube bi ku paré partager 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 pour deug bi meuna jitt deug qu'éclate la vérité voilà ce que nous cherchons amuñu benen objectif dans ce dossier lañ cey wax nak lepp nak dañuy xol rek ba xam fa lay mujjé kon gaay ma ngi leen di jaajeufal leen di dajé inshallah aljumu ci yeneen yu ñu wara waxtaané dem sant di leen gërëm baaxa baax
Senegal suka nan len yo ampo Senegal suka nan len yo ampo Senegal is a country and the people are poor. And the people are poor.